We've been teaching a series on the nature of man.
แล้วก็เราก็ได้สอนนะครับซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์กันมาหลายสัปดาห์แล้ว
And we saw in the scriptures already.
แล้วเราก็ได้เห็นในพระคัมภีร์กันไปแล้วนะครับ
Well, let's just turn there.
ให้เราเปิดไปดูกัน
I see there's some new people today, so it'd be good to read this scripture again.
ผมเองก็เห็นว่ามีคนใหม่หลายคนวันนี้นะครับก็เป็นการดีที่เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์นี้กันอีก
And so let's go to 1 Thessalonians.
ดังนั้นให้เราเปิดไปดูใน1เทสะโลนิกา
AndChapter 5.
ใน1เทสะโลนิกาบทที่5นะคะ
As you're turning, let me take a moment to thank the praise and worship team.
ในขณะที่คุณกำลังเปิดไฟล์ผมอยากจะใช้เวลาในการขอบคุณทีมนมัสการนะคะ
They've been willing. They're willing to stay and help with the worship for the second service.
พวกเขาเองก็เต็มใจเพื่อที่จะอยู่ช่วยนมัสการในการประชุมรอบที่2
And after the second service worship time, of course, they're free to go if they want to.
แล้วก็แน่นอนนะครับหลังจากจบการนมัสการในรอบที่2แล้วเขาสามารถกลับได้ถ้าเกิดต้องการ
But they're willing to help out and with the worship for both services.
แต่ว่าเขาเองก็ต้องการที่จะอยู่ช่วยนะครับทั้ง2รอบเลย
So we say thank you to all of the praise and worship team.
ดังนั้นก็ให้เรากล่าวขอบคุณกับทีมนมัสการทุกๆคนด้วยนะคะ
And thank you to all the volunteers who are helping.
ขอบคุณสำหรับอาสาสมัครทุกคนที่มีส่วนช่วยด้วย
And we appreciate your help in this change.
เราก็ซึ้งใจแล้วก็ชื่นชมกับความช่วยเหลือของพวกคุณมากในการเปลี่ยนแปลงการประชุมของคริสตจักรนี้
In 1 Thessalonians 5:23
ใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23นะคะ
The scripture says now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit soul and body be preserved blamessat the coming of our Lord Jesus Christ.
พระคัมภีร์บอกว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา
Notice the verse says spirit, soul and body.
ให้เราสังเกตข้อนี้บอกว่าวิญญาณจิตใจและร่างกาย
This is the threefold nature of man.
นี่เป็น3มิตินะครับหรือว่า3ส่วนของมนุษย
์ spirit, soul and body.
วิญญาณจิตใจและร่างกาย
And in the past couple of weeks we've talked about the body and the soul of man
เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับเราก็ได้พูดกันไปสอนกันไปเกี่ยวกับส่วนของร่างกายมนุษย
์ And look in Hebrews chapter 4
ถ้าเราดูในฮีบรูบทที่4นะคะ
In verse 12
ในข้อที่12
Hebrews 4:12 says for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged swordpiercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart
ฮีบรูบทที่4ข้อที่12บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
The scripture once again talks about the spirit, soul and body of man.
อีกครั้งนึงนะครับข้อนี้ก็กำลังกล่าวถึงร่างกายจิตใจและวิญญาณของมนุษย
์ And we also see in verse 12.
และเราก็เห็นกันอีกด้วยในข้อที่12นี
้ That the spirit and the soul can be divided.
ว่าเราสามารถแยกจิตใจและวิญญาณออกจากกันได
้ And so if the spirit and soul can be divided.
ดังนั้นถ้าหากจิตใจและวิญญาณสามารถถูกแยกออกจากกันได้
Then they are not the same thing
ก็แสดงว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
And sometimes Christians don't know that.
และบางครั้งนะครับคริสเตียนก็ไม่รู้เรื่องนี
้ It causes confusion.
แล้วก็ก่อให้เกิดความสับสน
They're confused about you know their thoughts and the desires in their heart.
เขาก็สับสนเกี่ยวกับความคิดของเขาแล้วก็ความปรารถนาในหัวใจของเขา
Sometimes they could be confused about the leading of the Holy Spirit in their spirit.
ในบางครั้งก็สับสนเกี่ยวกับเรื่องของการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของพวกเขา
That's because they haven'tLearn to divide between the spirit and the soul.
นั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะจิตใจออกจากวิญญาณนะคะ
But the Bible tells us.
แต่พระคัมภีร์ก็บอกกับเราไว
้ that the spirit and the soul can be divided.
ว่าจิตใจกับวิญญาณนั้นสามารถแยกออกจากกันได้
When we studied about the body.
เมื่อเราศึกษาไปเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย
We saw that the body is the house that we live in.
เราก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นเพียงบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเอง
It's not the real us.
ไม่ใช่ตัวจริงของเรานะคะ
The voice of the body
และเสียงของร่างกายของเรานั้นก็คือความรู้สึก
And that we need to control the body.
และเราจำเป็นต้องควบคุมร่างกายของเรา
And when we studied about the soul.
และเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรา
We saw that the soul is the mind, the will, and the emotions of man.
เราก็จะเห็นว่าจิตใจนั้นก็ประกอบไปด้วยความคิดความต้องการและอารมณ์ของมนุษย
์ And that we are to renew our mind.
และเรานั้นควรจะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราเสียใหม
่ And the voice of the soul is reasoning.
และ เสียงของจิตใจนั้นก็คือเหตุผลนะคะ
and then today I want to begin teaching about the spirit of man
และสำหรับวันนี้ผมอยากจะเริ่มสอนเกี่ยวกับส่วนของวิญญาณของมนุษย
์ the spirit of man is eternal
วิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์กาล
all spirits are eternal
วิญญาณทุกวิญญาณนะครับดำรงอยู่เป็นนิรันดร์กาล
and so our spirit man is eternal
ดังนั้นวิญญาณมนุษย์ของเรานั้นก็ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์กาลด้วย
the spirit man is the real man
และวิญญาณของมนุษย์คือตัวจริงของมนุษย์นะคะ
I want to begin in Genesis chapter 1
ผมอยากจะเริ่มในกิจการขอโทษนะคะปฐมกาลบทที่1
Genesis chapter 1
ในปฐมกาลบทที่1
in verse 26
ในข้อที่26นะคะ
in verse 26 then God said let us make man in our image according to our likenessLet them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.
และพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน
I want us to notice the first part of this verse
ผมอยากจะให้เราสังเกตดูในประโยคแรกของข้อนี้นะคะ
God said let us make man in our image and according to our image and our likeness
พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา
And so God wanted to make us like him
ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์
We are as much like God as possible yet without being God
เราเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ยังไม่เป็นพระเจ้า
And so we are man
และเราก็เป็นมนุษย์นะคะ
God is God
พระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้า
But God made us in his likeness and his image
แต่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นตามอย่างพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์
Let's turn to John chapter 4
ให้เราเปิดไปดูในยอห์นบทที่4กันนะคะ
John chapter 4
ในยอห์นบทที่4
And we'll read verse 24
เราจะอ่านในข้อที่24นะคะ
John 4:24
ในยอห์นบทที่4ข้อที่24
Jesus said, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth.
พระเยซูตรัสเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
And so notice it says, Jesus says, God is spirit.
ให้เราสังเกตพระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ
And well, Jesus should know.
และพระเยซูก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับ
Amen.
Amen.
And so God is spirit.
ดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ
We are created in his image and likeness
และเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาตามอย่างของพระองค์
And so we too are spirit
ดังนั้นเราเองก็จึงเป็นวิญญาณด้วยนะครับ
Inside your body
ภายในร่างกายของคุณ
is the spirit man
เป็นวิญญาณอยู่นะครับ
The Bible teaches about an inward man and an outward man
และพระคัมภีร์ก็สอนเราเกี่ยวกับมนุษย์ภายในและมนุษย์ภายนอก
And it's important for us to learn about the inward man and the outward man
และเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ภายในและมนุษย์ภายนอกนะคะ
Because we're supposed to live according to that inward man
เป็นเพราะว่าเราควรที่จะดำเนินชีวิตตามมนุษย์ภายในของเรา
The spirit man on the inside
นั่นก็คือวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่ภายในเรา
The spirit man on the inside is to be in control
วิญญาณมนุษย์ที่อยู่ภายในของเรานั้นควรเป็นผู้ที่ควบคุมเรานะคะ
By the Holy Spirit
โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And as we grow spiritually
และในขณะที่เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ
Or I should say in order to grow spiritually
หรือผมน่าจะพูดแบบนี้ว่าในการที่เราจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณได
้ effectively walk with God,
ในการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
We need to know the difference between the inward man and the outward man
เราควรจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์ภายในกับมนุษย์ภายนอกนะครับ
And so let's look in 2 Corinthians chapter 4
ดังนั้นให้เราดูใน2โครินธ์บทที่4
2 Corinthians chapter 4
ใน2โครินธ์บทที่4นะคะ
In verse 16
ในข้อที่16
It says, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day.
เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าข้อที่16นะคะเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวัน
The scripture talks about the outward man and the inward man
พระคัมภีร์ข้อนี้กำลังกล่าวถึงมนุษย์ภายในและมนุษย์ภายนอก
Talks about our body
กำลังกล่าวถึงร่างกายของเรา
That's the outward man
นั่นก็คือมนุษย์ภายนอก
The outward man is getting older every day
มนุษย์ภายนอกของเรานั้นก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ
But then it talks about the inward man
แต่จากนั้นข้อนี้ก็กำลังกล่าวถึงมนุษย์ภายในด้วย
Because the inward man is renewed day by day.
บอกว่ามนุษย์ภายในนั้นยังคงเจ จำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน
Amen
Amen
And so there is an outward man and there is an inward man
ดังนั้นจึงมีมนุษย์ภายในและมีมนุษย์ภายนอกอยู่จริงนะคะ
This inward man is the spirit man on the inside
และมนุษย์ภายในนี้ก็คือวิญญาณของเราที่อยู่ภายใน
We need to learn to develop this spirit
และเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาวิญญาณของเราขึ้นมา
Amen
Amen
Look in 1 Peter chapter 3
ให้เราดูต่อใน1เปโตรบทที่3นะคะ
1 Peter chapter 3
ใน1เปโตรบทที่3
And we'll read verse 4
เราจะอ่านในข้อที่4
In this passage of scripture
ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะ
It's talking about how women should behave when they have an unbelieving husband
ก็กำลังกล่าวถึงความประพฤติของภรรยาเมื่อสามีของเธอนั้นยังไม่รอด
It talks about the inward man
ก็กล่าวถึงมนุษย์ภายในนะคะ
Let's begin in verse 3
ในข้อที่3
It says do not let your adornment be merely outward arranging of the hair wearing gold putting on a fine apparel
ในข้อที่3บอกว่าการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและเครื่องและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม
Now that doesn't mean it's wrong to do that
นี่ไม่ได้หมายความว่าการนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะ
Amen
Amen
It's okay to do this
ก็ทำแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะ
But what the scripture is telling us is there's a greater beauty that comes from the inside
แต่สิ่งที่พระคัมภีร์กำลังหมายถึงก็คือมีความงามที่สวยงามยิ่งกว่านี้อีกที่มาจากภายใน
Whether we're a man or a woman
ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามนะคะ
We can make ourselves look as beautiful as possible on the outside
เราสามารถทำให้ตัวเราเองนั้นดูงามที่สุดเท่าที่จะงามได้ภายนอก
But in the end what's on the inside is going to come out
แต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในเราจริงๆก็จะเริ่มโผล่ออกมาAmen.
Amen. And so what the scripture is telling us
ดังนั้นสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังบอกกับเราอยู่ก็คือ
is to take care of the inward man
ให้เรานั้นดูแลมนุษย์ภายในของเราด้วย
In verse 5
ในข้อที่5
I'm sorry, verse 4
ขอโทษนะครับในข้อที่4
Rather let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit which is very precious in the sight of God
แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า
Talks about the hidden man of the heart
กำลังพูดถึงเรื่องของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายในใจ
That's the spirit man on the inside
นี่ก็คือหมายถึงมนุษย์วิญญาณที่อยู่ภายในเรานะคะ
So it's the real you
นั่นก็คือตัวจริงของคุณ
I want to ask Chinda if she'll read that from the Amatathamrumsamai translation
คุณชินดาอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะคะในข้อที่3บอกว่าความงามของท่านไม่ควรมาจากการตกแต่งภายนอกเช่นถักผมสวมเครื่องทองและเสื้อผ้าสวยงามข้อ4แต่ให้ออกมาจากตัวตนภายในคือความงามอันไม่รู้จางหายของจิตใจที่อ่อนโยนและสงบเยือกเย็นซึ่งจิตใจเช่นนี้ทรงคุณค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า
Talks about the inward man
ก็กำลังพูดถึงมนุษย์ภายในนะคะ
And then as we see the word จิตใจ
และเราก็เห็นคำว่าจิตใจในข้อนี
้ Really in the English it's the word spirit
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษใช้คำว่าวิญญาณ
Talking about the spirit of man
ก็กล่าวถึงมนุษย์วิญญาณของเรา
And it says that our adorning should be with the hidden man of the heart
ในข้อนี้บอกว่าการตกแต่งให้สวยงามนั้นควรเป็นส่วนของวิญญาณที่อยู่ภายในของเรา
Then it talks about a gentle spirit
แล้วก็พูดถึงวิญญาณที่สงบสุภาพเยือกเย็น
It connects that hidden man of the heart with your spirit
ก็ได้โยงนะครับมนุษย์ภายในนั้นเข้ากับวิญญาณของเรา
The hidden man of the heart
มนุษย์ที่อยู่ภายใน
is the spirit man on the inside
ก็คือวิญญาณของเราที่อยู่ภายในเรานั่นเอง
the spirit man on the inside needs to be developed
วิญญาณที่อยู่ภายในเรานี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นมานะคะ
the spirit man on the inside can become weak or strong
วิญญาณที่อยู่ภายในนี้สามารถอ่อนแอก็ได้หรือว่าเข้มแข็งขึ้นก็ได้
so we need to be aware of the spirit man
ดังนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักถึงวิญญาณของเราอยู่เสมอ
here's a question we can ask that helps us
นี่คำถามที่จะสามารถถามได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจนะคะ
Because you're Christian
เป็นเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นคริสเตียนแล้ว
When you die
เมื่อคุณตายไป
Where will you go
คุณจะไปที่ไหนครับ
You will go to heaven
คุณจะไปสวรรค์ใช่ไหมครับ
Amen
Amen
Who's going to go
ใครจะไปสวรรค์ครับ
You
คุณ
Is your body going
แล้วร่างกายของคุณไปสวรรค์ด้วยหรือเปล่า
No
ไม่ได้ไปนะคะ
But you are
แต่คุณไป
You see the real man is the man on the inside
เห็นไหมคะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณก็คือวิญญาณที่อยู่ภายใน
This body is just the house we live in while we're on this earth
ร่างกายนี้เป็นเพียงแค่บ้านที่เราอาศัยอยู่ในขณะที่เราอยู่บนโลกนี
้ Amen
Amen
And so we need to be aware of this inner man the spirit man
ดังนั้นเราจำเป็นต้องรับรู้ถึงวิญญาณที่อยู่ภายในของเรานี้ด้วย
Look in Philippians chapter 1
ให้เราดูในฟิลิปปีบทที่1นะคะ
Philippians chapter 1
ในฟิลิปปีบทที่1
We'll read verse 21 through 25.
เราจะอ่านในข้อที่21ถึงข้อที่25
Philippians 1:21 For to me to live is Christ and to die is gain.
ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร
Now notice Paul's talking about himself.
ให้เราสังเกตนะคะเปาโลกำลังกล่าวถึงตัวท่านเอง
And as we read on we'll see
ในขณะที่เราอ่านต่อนะคะเราจะเห็นได้
He's talking about whether he's going to live on in this earth or he's going to go to heaven and be with Christ
กำลังกล่าวถึงว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ดีหรือว่าจะไปอยู่กับพระคริสต์ดี
In verse 22
ในข้อที่22นะคะ
But if I live on in the flesh this will mean fruit from my labor yet what shall I choose I cannot tell
ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดี
For I am hard pressed between the two having a desire to depart and be with Christ which is far better which is far better
ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่าง2ฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก
Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you
แต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากสำหรับพวกท่าน
I am being confident of this I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith
เมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านเจริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อ
When Paul uses the word I
เมื่อเปาโลใช้คำว่าข้าพเจ้า
Who is he talking about
เปาโลกำลังกล่าวถึงผู้ใดครับ
He's not talking about the outward man.
ท่านไม่ได้กำลังหมายถึงมนุษย์ภายนอก
He's not talking about his body.
ไม่ได้กำลังกล่าวถึงร่างกายของตัวเอง
He's talking about the real man on the inside.
แต่กำลังกล่าวถึงตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายใน
And we can see from these scriptures.
และเราสามารถเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
Whether Paul is alive in his body on this earth.
ไม่ว่าเปาโลจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้อยู่บนโลกนี
้ Or rather Paul is in heaven with Christ
หรือว่าเปาโลไปอยู่บนสวรรค์กับพระคริสต
์ He is still very much alive
เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่จริง
ๆ He is still Paul
เขาก็ยังคงเป็นเปาโลอยู่ดีนะคะ
Whether he's in this body or not in this body
ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ก็ตาม
He's still Paul
เปาโลก็ยังคงเป็นเปาโลอยู่ดีนะคะ
And he's still alive
และก็ยังมีชีวิตอยู่
Let's look at another scripture that helps us see this.
ให้เรามาดูอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นเรื่องนี้ได
้ This is in Luke chapter 16.
อยู่ในลูกาบทที่16นะคะ
Luke chapter 16.
ในลูกาบทที่16
I want to begin reading in verse 19.
ผมอยากจะอ่านเริ่มต้นอ่านในข้อที่19
And Jesus is telling the story about two men.
นี่เป็นเรื่องที่พระเยซูเล่าไว้นะครับเกี่ยวกับชาย2คน
who died
ที่ตายไป
and left their bodies.
แล้วก็ได้ออกไปจากร่างกายของเขาเอง
So let's read from verse 19 to verse 26.
ดังนั้นให้เราอ่านในข้อที่19จนถึงข้อที่26นะคะ
I ask Kun Chinda to read that. The English readers, we can read in our heart in English.
ผมจะให้คุณชินดาอ่านเป็นภาษาไทยและชาวต่างชาติจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษในใจนะคะยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนระทม นอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้
What we see in the story is this.
สิ่งที่เราจะเห็นได้จากเรื่องนี้ก็คือ
the beggar named Lazarus he died.
ชายขอทานที่มีชื่อว่าลาซารัสนั้นเขาก็ได้ตายไป
And it says the angels carried him to a place called Abraham's bosom.
แล้วก็ได้บอกว่าทูตสวรรค์นำเขาไปไว้ในที่ที่เรียกว่าอกของอับราฮัม
And then the rich man died.
และชายที่เป็นเศรษฐีนั้นก็ตายไปด้วย
And he was buried.
และถูกฝังไว
้ And so what we see
ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือ
Is that the rich man went to a place called Hades.
ชายที่เป็นเศรษฐีนี้ไปยังสถานที่ที่เราเรียกว่าแดนมรณา
When they died physically
เมื่อเขาตายไปนะครับร่างกายตายไป
Their spirit man left their body.
วิญญาณของเขานั้นออกไปจากร่างกายของเขา
And Lazarus the real man the spirit man went to a place called Abraham's bosom.
และลาซารัสนะครับตัวจริงของเขาวิญญาณของเขาได้ไปยังที่ที่เรียกว่าอกของอับราฮัม
And then the rich man
และชายที่เป็นเศรษฐีนั้น
His spirit went to a place called Hades.
วิญญาณของเขาไปยังสถานที่ที่เราเรียกว่าแดนมรณะ
And he was tormented in the fire.
และเขาก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟ
Now he did not go to this place of torment because he was rich.
เขาไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่ทรมานนี้เป็นเพราะว่าเขารวยนะครับ
Being rich is not a sin.
การรวยก็ไม่ใช่ความบาปอะไรนะคะ
He went to this place because he did not trust in God.
แต่ว่าเศรษฐีไปยังที่แห่งนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so what we see in the story is this.
ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้จากเรื่องนี้ก็คือ
The rich man and Lazarus died and their bodies were buried in this earth.
เศรษฐีและลาซารัสตายไปร่างกายของเขาถูกฝังไว้บนโลกนี
้ But then we see the story continue.
แต่เราจะเห็นว่าเรื่องราวของเขาก็ยังมีต่อไปอีก
and the rich man
และชายที่เป็นเศรษฐีนั้น
It says he saw Lazarus
พระคัมภีร์บอกว่าเขาได้เห็นลาซารัส
And he knew it was Lazarus
และเขาก็รู้ด้วยว่าคนคนนั้นคือลาซารัส
said he saw
บอกว่าเขาเห็น
Now his body was buried in this earth
ร่างกายของเขาถูกฝังไว้บนโลกนี้แล้วนะคะ
Amen
Amen
He didn't have these natural eyes with him.
เขาไม่ได้มีในตาในฝ่ายธรรมชาตินี้อยู่กับเขา
How could he see?
แล้วเขาจะเห็นได้อย่างไร
It said that he was tormented.
พระคัมภีร์บอกว่าเขาทนทุกข์ทรมาน
He had feeling.
เขามีความรู้สึกด้วย
The rich man said to Abraham.
เศรษฐีบอกกับอับราฮัม
Have Lazarus dip his finger.In the water.
ว่าขอให้ลาซารัสเอานิ้วจุ่มน้ำ
And touch my tongue.
และมาแตะที่ปลายลิ้นของข้าพเจ้าด้วย
What finger?
นิ้วอะไรล่ะครับ
His body is buried on earth.
ก็ร่างกายของเขาถูกฝังไว้บนโลกนี้แล้ว
Amen.
Amen.
What we see in this story is this.
สิ่งที่เราเห็นได้จากเรื่องนี้ก็คือ
The spirit man on the inside.
วิญญาณนั้นที่อยู่ภายใน
He is a real man.
คือตัวตนที่แท้จริงนะครับ
Amen.
Amen.
The rich man in this story it's his spirit man.
เศรษฐีที่อยู่ในเรื่องนี้นี่กำลังกล่าวถึงวิญญาณของเขา
He had eyes.
เขามีตา
He could see.
เขาเห็นได
้ He had a tongue.
เขามีลิ้นด้วย
Lazarus had a finger.
ลาซารัสก็มีนิ้วด้วย
And when the rich man saw Lazarus, he knew that's Lazarus.
และเมื่อเศรษฐีเห็นลาซารัสเขาก็รู้อีกด้วยว่าคนคนนี้คือลาซารัส
Abraham said to the rich man.
อับราฮัมกล่าวแก่เศรษฐีว่า
Do you remember?
ท่านจำได้ไหม
You see, your memory is not just this brain.
เห็นไหมคะว่าการจำนั้นไม่ใช่เรื่องของแค่สมองเพียงอย่างเดียว
The brain is part of the natural body.
คือสมองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในฝ่ายธรรมชาติ
The spirit man is a real man.
แต่วิญญาณของเราต่างหากที่เป็นตัวตนที่แท้จริง
He can see.
เขามองเห็นได
้ He can speak.
พูดได
้ Amen.
Amen.
he can remember.
และสามารถจดจำได้ด้วย
And the reason we're studying this is this.
และเหตุผลที่เรามาศึกษาเรื่องนี้กันก็เป็นเพราะว่า
I want us to see clearly from the scriptures.
ผมอยากจะให้เราเห็นอย่างชัดเจนจากพระคัมภีร์นะครับ
The real you is the spirit man on the inside.
ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณก็คือวิญญาณที่อยู่ภายใน
Amen.
Amen.
And this spirit man needs to be developed.
และวิญญาณนี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วย
This spirit man needs to grow.
วิญญาณนี้จำเป็นต้องเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย
We have to take careof this spirit man also
เราจําเป็นต้องดูแลวิญญาณของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
Many times we spend lots of money taking care of the physical body
หลายครั้งเราใช้เงินไปมากหมดไปกับการดูแลร่างกาย
Lots of time
หมดเวลาไปเยอะ
Many times we spend lots of time and money taking care of the soul educating our mind
หลายครั้งเราก็หมดเงินหมดเวลาไปเยอะเกี่ยวกับการให้การศึกษาความคิดจิตใจของเรา
And those are all good things and we should do those things
และทั้งหมดนั้นก็ดีนะคะเราก็ควรจะทําสิ่งเหล่านั้น
But what about the spirit man?
แล้ววิญญาณของเราล่ะครับ
Amen.
Amen.
We can see from these scriptures.
เราสามารถเห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี
้ That the spirit man is the most important part of man.
ว่าส่วนของวิญญาณมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ด้วย
The spirit man is created in the image and likeness of God.
วิญญาณของมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาตามอย่างของพระเจ้า
The spirit the condition of the spirit man when this body dies.
สภาพของวิญญาณของเราเมื่อร่างกายนี้ตายไป
is what determines where we go.
สภาพของวิญญาณนะครับเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าเราจะไปที่ไหน
So the spirit man is the most important part of man.
ดังนั้นวิญญาณของมนุษย์จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
So we cannot forget the spirit of man.
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถลืมวิญญาณได้เลย
We need to develop the spirit man.
เราจำเป็นต้องพัฒนาวิญญาณของเราขึ้นมาด้วย
The Bible tells us to walk in the spirit.
พระคัมภีร์สอนเราว่าให้เราดำเนินชีวิตตามวิญญาณ
Amen.
Amen.
So we have to develop spiritually.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเติบโตพัฒนาขึ้นในฝ่ายวิญญาณด้วยนะคะ
Let's look at one more scripture and we'll close.
ให้เรามาดูอีกหนึ่งข้อพระคัมภีร์แล้วเราก็จะจบการสำหรับวันนี
้ In Ephesians chapter 4.
ในเอเฟซัสบทที่4
Verse 24.
ในข้อที่24นะคะ
And next week we'll look at this scripture a little more.
และในวันอาทิตย์หน้าเราก็จะดูข้อนี้กันอีกมากขึ้นด้วย
Verse 24 says and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness.
ข้อที่24และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง
Says put on the new man
ในข้อนี้บอกว่าสวมสภาพใหม
่ That's the born again human spirit
นี่คือวิญญาณของมนุษย์ที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับ
Amen.
Amen
Through Jesus Christ
โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต
์ We are once again created in the image and likeness of God
เราถูกสร้างขึ้นตามอย่างตามพระฉายาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
That's an experience that takes place in our spirit
นี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวิญญาณของเรา
Not in our mind
ไม่ใช่ในความคิดของเรา
Not in our soul
ไม่ใช่ในจิตใจของเรา
Not in our body
ไม่ใช่ในร่างกายของเรา
But in our spirit
แต่ว่าเป็นในวิญญาณของเรานะครับ
Amen
Amen
And so to put on the new man
ดังนั้นในการสวมสภาพใหม่นี
้ means to live out of what's on in the inside of our spirit
มีความหมายว่าให้เราดำเนินชีวิตตามสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเรา
How do we do that
และเราจะสามารถทำได้อย่างไร
How do we cause our spirit to be strong
เราจะสามารถทำให้วิญญาณของเรานั้นเข้มแข็งได้อย่างไร
How do we put on this new man
เราจะสามารถสวมสภาพใหม่นี้ได้อย่างไร
Well as we continue to study we'll learn these things
ในขณะที่เราศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปเราก็จะรู้นะคะ
We'll learn how to walk in the fruit of the spirit
เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอยู่ในผลของวิญญาณ
Amen
Amen
and so next week we'll continue on this lesson
ดังนั้นในวันอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียนกันต่อกับบทเรียนนี
้ And let's spend some time studying about the spirit of man
ก็ให้เราใช้เวลาศึกษากันในเรื่องของวิญญาณของมนุษย์นะคะ
So that we can grow and become strong in our spirit
เพื่อที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นและมีวิญญาณที่เข้มแข็งได
้ Because a strong spirit will see you through everything
เป็นเพราะว่าวิญญาณที่เข้มแข็งนี่แหละครับจะนำคุณผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได
้ A weak spirit will cause you to accept defeat and failure
แต่วิญญาณที่อ่อนแอจะทำให้คุณยอมรับความพ่ายแพ้และความล้มเหลว
And we don't want to receive that We don't want to do that
และเราก็ไม่ต้องการเป็นแบบนั้นนะครับ
Amen
Amen
Let's bow our heads
ขอให้พวกเราทุกคนก้มศีรษะลงนะคะ
Father we thank you for your word today
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี
้ We thank you that you created us in your image and your likeness
เราขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นตามอย่างตามพระ ฉายาของพระองค์
That you made us to be like you
ที่พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค
์ We thank you Father that you teach us how to be strong spiritually
และเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราถึงวิธีที่เราจะเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณได
้ How to grow spiritually
ที่เราจะรู้วิธีในการเติบโตฝ่ายวิญญาณได
้ We thank you Father
เราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้า
Amen
Amen
In Jesus name
ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์
As your heads are bowed and your eyes are closed